สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งจะดูแลตัวเองอย่างไรหัวข้อนี้ผมได้ข้อคิดจากการที่มีคนรู้จักส่งข้อความมาพูดคุยด้วยนะครับเธอมีอายุประมาณ40ไปปลายใกล้50แล้วเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1แล้วก็ได้รับนัดการผ่าตัดหลังการวินิจฉัยประมาณ1เดือนนะครับเธอก็ได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของเธอพร้อมกับขอคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นด้วยนะครับผมก็เลยขอให้เธอเขียนประสบการณ์แล้วก็คำถามมาซึ่งเมื่อผมได้อ่านแล้วผมก็รับรู้ประเด็นสำคัญสำคัญ5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเธอพบว่าการจัดการความรู้สึกของเธอเนี่ยเธอบรรยายว่าไม่ง่ายเลยทั้งที่เธอได้เรียนรู้วิธีการต่างๆในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกมาพอสมควรนะครับเธอก็พบว่าต่อให้มีความรู้ต่อให้เคยมีทักษะเนี่ยแต่การได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งทำให้สิ่งที่เธอเคยฝึกไว้ใช้ได้จำกัด2ก็คือเธอตระหนักถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะครับคือผลกระทบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดในแต่ละข้อนี่นะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรักคนใกล้ตัวรวมถึงคนที่เข้ามาในชีวิตและอยากพูดให้กำลังใจแต่ใช้วิธีพูดที่ทำให้เธอกลับรู้สึกแย่ลงนะครับ3ก็คือในกระบวนการพยายามจะทำความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับโรคนี้เนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าในส่วนของเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอพอจะเข้าใจแต่ก็ยังมีปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วก็มีความดิ่งอยู่เดี๋ยวผมก็จะคุยกันถึงข้อคิดหรือคำแนะนำในการค้นหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในโรคที่เกิดขึ้นข้อ4เธอเล่าถึงความพยายามจะหาความสุขเพราะเธอรู้ดีว่าเราไม่ควรเครียดนะครับแต่เธอก็พบว่าในการพยายามหาความสุขเนี่ยที่เธอมีทั้งส่วนของการฝึกความสุขอย่างง่ายซึ่งเป็นคำที่ผมใช้ในบทเรียนเพราะว่ามันสะท้อนถึงว่าชีวิตเราสามารถมีความสุขได้ในด้วยปัจจัยต่างๆง่ายๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตของเรานะครับแต่เธอก็พบว่าเธอก็มักจะเผลอเอาเวลาไปดูซีรีส์ในขณะดูก็มีความสุขเพลินไปตามเรื่องราวแต่พอจบแล้วเธอก็ตระหนักว่าความทุกข์มันก็ยังอยู่ตรงนั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าวิธีหาความสุขของเธอจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นการกลบหรือว่าหลบอารมณ์ของเธอเองก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับว่าเวลาที่เราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะยังคงไว้ซึ่งความสุขโดยที่ไม่กลบความทุกข์คือไม่ใช่ใช้วิธีหนีกลบความทุกข์อย่างไรและประการสุดท้ายซึ่งเธอไม่ได้พูดออกมาแต่ผมรับรู้ได้ว่ามันเป็นความท้าทายของเธอที่เป็นขั้นสุดเลยก็คือการที่เธอประเมินว่าการป่วยเป็นโรคมะเร็งหมายถึงการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความตายนะครับซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาในไลฟ์ของผมเมื่อสัปดาห์ก่อนในหัวข้ออยู่ไปเพื่ออะไรในวันที่ร่างกายเสื่อมและทำอะไรได้น้อยลงเนี่ยมันช่วยเธอได้มากนะครับซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจเธอบอกว่าอย่างน่าประหลาดใจนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าไลฟ์วันนั้นมันมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงการเตรียมตัวตายด้วยนะครับซึ่งหลายคนไม่ได้รู้ว่าตัวเองสิ่งที่ลึกที่สุดที่เป็นความกลัวก็คือความกลัวตายนะครับคิดถึงอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่านี่คือต้นทางใหญ่งั้นนี้ผมจะแบ่งเป็นจะพูดคุยกัน5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดในการหาข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยเราควรจะใช้แนวทางยังไงเพราะผมเจอข้อผิดพลาดของวิธีการนี้ในกรณีอื่นก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะครับ2คือเราจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดยังไงนะครับซึ่งเธอได้เล่าถึงอาการคิดวนนะครับเธอได้เล่าถึงความทุกข์ใจกังวลใจและเธอได้เล่าถึงช่วงเวลาที่มีอารมณ์ดิ่งนะครับซึ่งเป็นอารมณ์ที่ตกอันนี้คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ก็คือจะพูดคุยกันถึง การตัดสินใจในการรักษาโรคมะเร็งนะครับซึ่งเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ผมเคยคุยกับอีกคนหนึ่งที่มีโจทย์เรื่องมะเร็งที่เต้านมเช่นกันซึ่งทำให้เห็นว่ากระบวนการการตัดสินใจรักษาโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็ตามเนี่ยต้องตระหนักว่ามันมีกรอบความคิดหรือมีวิธีมองโรคและการรักษาโรคเนี่ยอยู่หลายวิธีนะครับผมก็จะขยายความตรงนี้ว่าเราจะรักษาแค่ไหนแล้วการรักษาทางเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือได้นะครับ4ก็คือการดูแลความสัมพันธ์ที่เกิดจากชีวิตเรามีวิกฤตจากการป่วยเป็นโรคเนี่ยเราจะดูแลความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวได้ยังไงและ5ก็คือเรื่องของการทบทวนชีวิตเนื่องจากว่ามะเร็งถูกนำไปเชื่อมกันกับความตายทั้งนั้นที่ปัจจุบันผลการรักษามะเร็งในหลายๆอวัยวะดีขึ้นมากกว่าเดิมมากๆนะครับแต่เมื่อเรามีปฏิกิริยาว่ามะเร็งแปลว่าความตายเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เราจะใช้ปฏิกิริยานั้นมาทบทวนชีวิตของเราโดยเอาประเด็นความตายมาเป็นตัวตั้งก็ยังได้นะครับข้อแรกในการค้นหาข้อมูลเพื่อการดูแลรักษาตัวเองเพราะมีตัวอย่างของสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาใช้เวลาค้นหาข้อมูลอ่านเรื่องราวดูข้อมูลในโซเชียลมีเดียดูประวัติเรื่องเล่าของคนที่เคยป่วยมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วเธอก็พบว่าเธอค้นอยู่ตลอดเวลายิ่งค้นก็ยิ่งเครียดนะครับแล้วเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เล่าถึงความน่ากลัวการต่อสู้นะผมมีคำแนะนำสั้นๆแบบนี้ครับข้อแรกก็คือเวลาเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาดูแลตัวเองเนี่ยควรหาข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องและมีความจำเพาะสำหรับโรคที่เราเป็นให้ได้มากที่สุดให้ชัดก่อนขณะเดียวกันส่วนที่ไม่จำเพาะก็ได้ด้วยเช่นกันแต่อย่าหาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้แยกว่าข้อมูลไหนน่าเชื่อถือข้อมูลไหนที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวข้อมูลไหนเป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานเพราะผมพบว่าบางคนแยกไม่ออกดังนั้นเขาก็ปนกันไปหมดจนเขาทำตัวไม่ถูกดังนั้นเราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องในฝ่ายของการรักษาเนี่ยต้องยังต้องถือว่าแพทย์ผู้รักษาคือแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแต่แพทย์อาจจะไม่มีเวลาคุยกับคุณโดยตรงคุณก็จำเป็นต้องหาข้อมูลจากแหล่งทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดอย่างไรก็ตามวงการแพทย์ที่การรักษามะเร็งเนี่ยมันมีกรอบแนวคิดของมันนะครับซึ่งกรอบวิธีคิดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปขยายความกันตอนในเรื่องของการตัดสินใจในการรักษานะครับแต่ให้รู้ว่าเราต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ประเด็นที่สองคืออย่าใช้เวลาหาข้อมูลไปเรื่อยๆและมากเกินไปนะครับเพราะจะเกิดสภาวะที่ข้อมูลท่วมโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลลบข้อมูลความทุกข์ทรมานข้อมูลที่ยิ่งอ่านแล้วเรายิ่งกังวลเนี่ยนะครับให้ระวังประเภทข้อมูลที่เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวคือเรารับฟังได้บางส่วนแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือส่วนตัวนะครับมันเป็นคนละระดับกันกับข้อมูลน่าเชื่อถือที่เราได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเรารับฟังแต่เราอย่าจมไปกับมันนะครับดังนั้นก็ข้อประเด็น2ก็คืออย่าหาข้อมูลเยอะเกินไปซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นที่3คือพักจากการหาข้อมูลด้วยโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัตินะครับเพราะข้อมูลที่มากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเนี่ยบางทีเมื่อเราค้นไปเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะเกิดการลุ้นเกิดความเครียดกังวลซึ่งเหนื่อยและกินพลังงานเรานะครับก็ต้องพักรู้จักหยุดรู้จักพอนะครับหรือถ้าเราได้ข้อมูลในพื้นที่หนึ่งชัดเจนแล้วเนี่ยควรจะเอาเวลาที่มีไปหาข้อมูลในพื้นที่ใหม่นะครับเช่นถ้าเราได้ข้อมูลในเชิงการตัดสินใจการรักษาที่ดีขึ้นเรารู้แล้วว่าโอเคเลยหมอมีวิธีคิดแบบนี้นะมีทางเลือกแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมอมีพูดถึงด้วยว่าเอ๊ะมันมีระบบภูมิคุ้มกันที่มี natural killer cells นะครับที่เป็นเซลล์ไม่เลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งปกติมันจะทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์ผิดปกติก่อนที่มันจะเติบโตเป็นก้อนมะเร็งเนี่ยมันมีข้อมูลที่พูดถึงเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยเราก็ไปค้นคนละแบบกันนะครับคืออย่าไปค้นที่เดียวแล้วก็วนอยู่ที่เดิมนะครับเรียกง่ายๆว่าให้ค้นข้อมูลแบบมีกลยุทธ์นะครับ คือรู้ว่าจะค้นอะไรและจะเอาไปทำอะไรนะครับซึ่งก็คือคำแนะนำข้อที่4ในเรื่องของการค้นข้อมูลครับว่าข้อมูลจำนวนมากเนี่ยมันยังเป็นข้อมูลที่เรานำไปใช้ไม่ได้นะครับพยายามรับข้อมูลมาแล้วก็เช็คดูว่าข้อมูลแบบเนี้ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติตัวอะไรของเรานะครับอย่าเสียเวลาไปกับการหาข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าถึงเวลานี้เราไม่ต้องเข้าใจว่าทำไมมันเกิดกับเราแต่เรารู้ว่ามันเกิดแล้วเราจะทำยังไงดังนั้นเราต้องเน้นน้ำหนักของการหาข้อมูลให้มากที่ถูกจุดอย่าไปหาข้อมูลที่รู้ไว้เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเสียเวลาและเสียพลังงานนะครับที่สำคัญก็คือข้อมูลที่เกินความจำเป็นมันเป็นภาระในสมองเราและเราไม่อยากเครียดเวลาที่เรามีโรคประจำตัวขึ้นมาแล้วประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องของการจัดการกับความรู้สึกนึกคิดนะครับซึ่งคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเขาได้พูดถึงความคิดวนที่เขาตระหนักว่าเขาควบคุมได้ยากนะครับพูดถึงความทุกข์ใจกังวลใจแล้วก็พูดถึงสภาวะที่อารมณ์มันดิ่งก็คือเป็นความทุกข์ใจที่เข้มข้นนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ตัวเขามีสติเช่นเขาอยู่ฝึกกับลมหายใจอยู่เนี่ยเวลาดูข้อมูลเรื่องการป่วยเป็นมะเร็งเวลาตระหนักว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีระยะห่างนะครับอันนี้ผมพูดจากความจำนะครับเหมือนกับพอตระหนักว่าเราป่วยเป็นมะเร็งแต่ถ้าเรามีสติดีอยู่เนี่ยคำว่าเราป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้สั่นสะเทือนมากแต่คำบรรยายของเขาก็คือในตอนตื่นนอนตอนเช้าก่อนจะรู้ลมหายใจครั้งแรกไอ้ตัวความคิดว่าเราป่วยเป็นมะเร็งมันแวบเข้ามาในเวลานั้นอารมณ์ดิ่งนะครับผมมองดูแล้วผมคิดว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อารมณ์ดิ่งแต่เจ้าตัวอาจจะยังตามไม่ทันหมดเดี๋ยวก็จะลองขยายความในเรื่องของการจัดการความรู้สึกนึกคิดนะครับแต่ละการของการเข้าใจเรื่องอารมณ์ดิ่งผมเคยพูดไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านั้นนานมาแล้วนะครับคุณลองไปฟังดูมีคำว่าดิ่งดิ่งนี่แหละนะครับนี่ความกังวลใจความทุกข์ใจเวลาที่คนเราป่วยเป็นมะเร็งมันมีหลายแง่มุมมากนะครับสำหรับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่กังวลที่สุดก็คือเราจะรักษาแล้วเราจะอยู่รอดไหมนะครับแต่ความคิดของเราอาจจะยังไม่ชัดขนาดนี้นะครับสิ่งที่เธอได้บรรยายไว้ก็คือความทุกข์ใจที่เป็นความรู้สึกเป็นภาระเราจะสร้างความลำบากให้กับคนรักเราไหมนะครับแล้วถ้าเราเป็นอะไรไปคนรักเราจะอยู่ยังไงนะครับแต่ต้นตอจริงๆของความสั่นคลอนของอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากพอเราได้รับรู้ข่าวว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือประสบการณ์ช็อกนะครับความช็อกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่เรารู้จักกับความเป็นจริงของชีวิตนี้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันสลายไปหมดมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งสภาวะเช่นนี้มันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมันมีความกลัวความพลัดพรากความสูญเสียมีการกลัวความตายมันจึงเป็นการเขย่าไปที่แกนกลางของการมีชีวิตอยู่ของเราซึ่งเมื่อการเขย่านี้รุนแรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีปฏิกิริยาตามมาซึ่งก็คือช่วงแรกก็คืองงช็อกเป็นไปได้ยังไงไม่อยากเชื่อนะครับมันเหมือนไม่จริงเราฝันไปหรือเปล่าและนี่คือช่วงช็อกทั้งนั้นเลยนะครับจากนั้นเวลาที่เราเริ่มตระหนักในข้อมูลนี้มันจะมีปฏิกิริยาอันหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะที่เราเหมือนกับหมดแรงนะครับอาจจะมีความท้อใจหมดกำลังใจอยู่ในนั้นด้วยเพราะเราไปเชื่อมกันกับเรื่องความตายซึ่งผมย้ำว่าปัจจุบันการรักษามันก้าวหน้าขึ้นมานะครับคราวนี้ไอ้การช็อกการสั่นสะเทือนแกนกลางของการมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะแรงหรือเบาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข่าวการป่วยเป็นมะเร็งและก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นมะเร็งระยะไหนเพียงอย่างเดียวนะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นจริงของโรคแต่มันอยู่ที่ปฏิกิริยาภายในใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งปฏิกิริยาภายในใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลจากประสบการณ์ความเข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยไปจนถึงกับประสบการณ์ของความพลัดพรากความไม่แน่นอนความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความเป็นภาระถ้าในวัยเด็กของเราหรือก่อนจะโตมาถึงวัยนี้ของเราเคยมีความประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนเนี่ย มันจะไปปลุกเอาความรู้สึกเก่าๆเข้ามาปนด้วยนะครับงั้นเราจึงเป็นจังหวะเวลาที่เราจะใช้ในการสังเกตเพื่อเยียวยาความรู้สึกตัวเองนะครับคู่กันไปกับอารมณ์ตัวนี้นะครับของความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้จะทำยังไงเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราจะเป็นภาระเราจะสูญเสียเราจะไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอารมณ์ที่ไปกระตุ้นให้เราคิดวนในเรื่องที่เรากังวลนะครับหัวใจสำคัญของในเรื่องนี้ก็คือให้จัดการอารมณ์โดยการเปิดพื้นที่ให้มันเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกยังไงเนี่ยนะครับแล้วเราอาจจะต้องการตัวช่วยซึ่งตัวช่วยเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปพูดต่อในหัวข้อในเรื่องของความสัมพันธ์พูดต่อในหัวข้อในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของเรานี่นะครับแต่หัวใจสำคัญก็คืออย่าสู้กับความนึกคิดและอารมณ์ตัวเองนี่นะครับอย่าไปเติมพลังให้มันแล้วก็อย่าไปสู้กับมันเพราะการสู้มันเป็นการเติมพลังนะครับให้เรารับรู้ว่าเรากำลังกังวลอะไรและให้รู้ด้วยว่าลึกไปกว่านั้นจริงๆมันก็คือความรู้สึกเหมือนกับชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอกจะมีสารพัดปฏิกิริยาที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับอารมณ์ดิ่งเนี่ยก็มักจะเกิดจากหลายตัวนี้ปนกันครับคือมันมีทั้งความคิดวนที่เราไม่รู้จะหยุดมันยังไงมันมีทั้งการสู้กันข้างในว่าเราไม่อยากคิดอย่างนี้ไม่อยากรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาแกนกลางก็คือโลกใบนี้ชีวิตนี้มันไม่เหมือนเดิมชีวิตมันไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดนี่แหละก็ทำให้การจัดการความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งสมาชิกที่ส่งมาให้กับผมท่านนี้ก็บอกว่าหลังจากได้ฟังไลฟ์ตอนที่ว่าได้เรื่องอยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับมันทำให้เธอสงบลงผมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเรากำลังหยิบเอาเรื่องความช่วงท้ายของชีวิตกับความตายขึ้นมาคุยนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่กลไกทางจิตใจมนุษย์ไม่อยากไปแตะมันแต่ถ้าเราหยิบเอาเรื่องของความตายขึ้นมาคุยได้ขึ้นมาพิจารณาได้นะครับด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนกับเราไปเจอโจทย์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับแล้วเรารู้ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยที่เหลือความไม่แน่นอนไม่ว่ารู้จะทำยังไงมันง่ายแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างน้อยฉากสุดท้ายเรารู้ว่าเราจะจัดการยังไงนะครับขณะเดียวกันหลายครั้งเนี่ยอารมณ์ดิ่งความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เข้ากันกับข้อมูลทางการแพทย์ก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องเตือนตัวเองด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์เช่นที่ผมพูดว่าการมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างกรณีนี้เนี่ยเธอเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1ซึ่งในการรับรู้ของผมนะครับซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแล้วก็แทบจะไม่เคยอยู่ในทีมรักษามะเร็งโดยตรงนะครับแต่ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งที่เคยคุยด้วยปรึกษาด้วยอยู่บ้างเนี่ยผมรับรู้ได้เลยว่าบางทีพอใจของเราไปอยู่กับความกังวลแล้วก็กลัวลึกๆเนี่ยเราลืมไปว่าโรคของเราเนี่ยข้อมูลบอกว่ามันแทบไม่มีผลต่ออัตราตายนะครับเช่นอัตราการอยู่รอดมันสูงมากเนี่ยนะครับแต่เวลาเราเผลอลงไปในอารมณ์นั้นเนี่ยมันไปผูกกับความตายความไม่แน่นอนโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเราต้องเอาความจริงข้อนี้มาเตือนเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการเตือนของผมนะครับสมัยที่ผมยังคุยกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้เชิญไปรับไปคุยด้วยเนี่ยผมก็จะถามว่าหมอประจำตัวหมอที่ดูแลเรื่องมะเร็งเขาอธิบายโรคกับการพยากรณ์โรคให้คุณฟังว่ายังไงนะครับผมก็จะเช็คความเข้าใจของเขาแล้วก็จะดูว่ามันมีอะไรที่เขายังสงสัยไหมการทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นหนึ่งขาที่อาจจะช่วยเรื่องการจัดการอารมณ์ได้บางส่วนนะครับแต่มันไม่เพียงพอกับการจัดการอารมณ์ทั้งหมดนะครับประเด็นที่3ครับก็คือแล้วเราจะตัดสินใจในการรักษาแค่ไหนนะครับเรามีทางเลือกอะไรที่น่าเชื่อถือบ้างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยในการรับรู้ของผมอีกนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับการรักษามะเร็งมีความก้าวหน้าขึ้นมากอัตราการมีชีวิตรอดหลังการรักษาก็สูงมากนะครับอย่างไรก็ตามแต่ละอวัยวะที่เป็นมะเร็งกับแต่ละชนิดของเซลล์นะครับที่เป็นมะเร็งเนี่ยการพยากรณ์โรคไม่เหมือนกันซึ่งคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือหมอที่รักษาอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่ากรอบแนวคิดของทางการแพทย์ที่รักษามะเร็งเนี่ย ซึ่งเราจะคุ้นกันอยู่ว่ามันจะประกอบไปด้วยการผ่าตัดการให้คีโมการฉายแสงนะครับส่วนใหญ่มันจะวนอยู่แถวนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นความพยายามจะจัดการกับก้อนมะเร็งซึ่งเป็นเซลล์ปุกผิดปกติในร่างกายของเรานะครับทั้งหมดเป็นไปเพื่อการฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายให้หมดและไม่มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ซึ่งทุกคนจะรู้ดีว่ามันจะส่งผลเสียต่อเซลล์ปกติในร่างกายเราด้วยแต่มันเป็นวิธีที่ทำให้คนคนนั้นมีชีวิตรอดต่อเนื่องได้และเป็นวิธีที่มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนอยู่ในเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามวงการแพทย์ก็มีการเปิดประเด็นในพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับการแพทย์ทางเลือกด้วยนะครับก็คือความเชื่อว่าการที่เซลล์ผิดปกติเติบโตมาจนเป็นมะเร็งได้เนี่ยแปลว่ากลไกป้องกันการเกิดมะเร็งของเรามันเสียหายไปหรือมันทำไม่ได้เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะในระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งคอยตรวจตาว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมนะครับซึ่งเซลล์ที่แบ่งตัวแล้วออกมาผิดปกติเนี่ยก็จะถูกระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มนั้นนะครับไปจัดการมันโดยมีความเชื่อว่าในแต่ละขณะเรามีเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกจัดการได้ด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับงั้นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งจึงมีคำถามเชิงว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาเป็นอะไรไหมแต่เวลารักษามะเร็งเนี่ยจุดที่เขาเห็นและรักษาได้ชัดที่สุดก็คือไปจัดการที่ก้อนมะเร็งนั้นนะครับส่วนการไปเพิ่มความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันเนี่ยมีความพยายามจะพัฒนาแนวทางการรักษาในเส้นนี้อยู่นะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ตามแต่ว่าความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของภูมิคุ้มกันกับการว่าเราจะทำยังไงให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยตรงนี้ข้อมูลมันมีพอสมควรแต่ข้อมูลที่มีอยู่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเอามารักษามะเร็งได้ดีแค่ไหนนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยงานวิจัยนะครับงั้นตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงความเข้าใจเรื่องระบบภูมิคุ้มกันตัวนี้ให้ฟังนะครับเพราะมันส่งผลต่อการวางตัวเองของเราว่าเราจะทำอะไรได้บ้างพูดง่ายๆแทนที่เราจะไปอยู่กับความกังวลอยู่กับความทุกข์ใจเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายในเชิงการปฏิบัติว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยดูแลตัวเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรารู้สึกดีกว่าแล้วก็ดีกว่าการไปหาข้อมูลด้วยนะครับคุณลองนึกง่ายๆนะครับถ้าคุณไปนั่งหาข้อมูลไปเรื่อยๆและแต่ละวันคุณเจอแต่ข้อมูลน่ากลัวเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้บั่นทอนครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างและจะทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นและจะเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวแล้วก็เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดหลังการรักษาหรือแม้แต่ในบางกรณีถ้าจะยังไม่รักษาเนี่ยตัวนี้ก็คือความรู้ชุดที่นำไปปฏิบัตินะครับตั้งแต่สมัยผมเรียนเป็นจิตแพทย์เมื่อปี2530นะครับ31 32 33ช่วงนั้นเนี่ยผมเคยอ่านงานวิจัยเล็กๆชิ้นหนึ่งที่คำว่าเล็กคือมันไม่ได้เป็นงานวิจัยที่ยาวในเชิงของอ่านนะครับแล้วก็กลุ่มคนก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหลักฐานในระยะหลังยังสนับสนุนสิ่งนี้อยู่นะครับงานวิจัยชิ้นนั้นได้เปรียบเทียบผู้ป่วยผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มีกลุ่มที่ได้รับการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือกันเองที่เป็นการพูดคุยระหว่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยกันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเรียกว่ากลุ่มควบคุมก็คือรักษามาตรฐานธรรมดาเนี่ยนะครับเขาพบว่ากลุ่มที่มีเพื่อนคุยซึ่งก่อให้เกิดสายสัมพันธ์กำลังใจระหว่างกันเนี่ยอัตราการอยู่รอดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าความสัมพันธ์และความเข้าใจหรือความมิตรภาพกำลังใจกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เนี่ยมีฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกันนะครับนอกจากนี้ปัจจุบันเราก็รู้ว่าอาหารก็มีผลต่อภูมิคุ้มกันนะครับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องก็มีผลต่อภูมิคุ้มกันผมใช้คำว่าอย่างถูกต้องเพราะว่าการออกกำลังกายบางชนิดส่งผลเสียต่อภูมิคุ้มกันนะครับเช่นมีการศึกษาพบว่าการวิ่งการออกกำลังกายที่เหนื่อยเกินไปเช่นการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่ภูมิคุ้มกันตกลงชั่วคราวนะครับดังนั้นเราก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะการนอนก็ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันครับงั้น ินนอนออกกำลังกายที่ผมพูดประจำเนี่ยส่งผลต่อภูมิคุ้มกันหมดเลยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีความรักส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกันตรงกันข้ามกันก็คือความเหงาความโดดเดี่ยวส่งผลเสียต่อความคุ้มต่อภูมิคุ้มกันความเป็นสุขความผ่อนคลายความสงบส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกันนะครับสายหนึ่งถึงกับมีความเชื่อว่าเราจะนั่งสมาธิและจินตนาการว่าเรากำลังฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปจินตนาการแบบนั้นแต่เรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันก้าวหน้าไปไหนนะครับเพราะว่าโดยความสุขสงบผ่อนคลายเนี่ยมันทำให้ระบบร่างกายทำงานได้ดีขึ้นในทางกลับกันก็คือความเครียดเรื้อรังความเศร้าเรื้อรังส่งผลเสียต่อภูมิคุ้มกันนะครับสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันนะครับคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งแวดล้อมประเภทไหนที่ส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกันธรรมชาติครับแสงแดดอากาศบริสุทธิ์ต้นไม้สีเขียวเสียงนกร้องน้ำไหลเพราะมันเพลิดเพลินแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อภูมิคุ้มกันได้เช่น PM 2.5 นะครับแต่ PM 2.5 เนี่ยตอนนี้คนไทยรู้แล้วแล้วเราก็มีข้อมูลรายงานว่าพื้นที่ไหนมีค่าเท่าไหร่นะครับหมู่บ้านผมตอนนี้ก็มีติดเครื่องวัด PM 2.5 อยู่ในแอปที่เราดูค่าได้ซึ่งมันก็เป็นจุดวัดที่ใกล้บ้านมากขึ้นนั้นเราเลี่ยง PM ได้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่มันมีของที่เป็นสารพิษอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะยังเลี่ยงได้ไม่ดีตัวอย่างเช่นไมโครพลาสติกนะครับคือ PM 2.5 เนี่ยความที่มันวัดได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับมันทำให้นักวิจัยสามารถจับไปเชื่อมได้ว่ามันสัมพันธ์กับมะเร็งหลายที่เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ปอดนะครับไมโครพลาสติกเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีไมโครพลาสติกปนอยู่แค่ไหนเราไม่รู้ว่าน้ำดื่มที่เรากินเนี่ยมันมีไมโครพลาสติกปนอยู่แค่ไหนสมัยที่ผมยังอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเห็นความน่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือคนที่รักสุขภาพและกินมังสวิรัติหรือกินอาหารค่อนมาทางผักเนี่ยกลับได้รับสารพิษตกค้างในการทางการเกษตรซึ่งทำให้เวลาไปวัดค่าเนี่ยจะตรวจเจอสารพิษอยู่ในเลือดของเขานะครับนั้นคนที่รักสุขภาพเลือกกินผักในยุคนั้นนะครับผมยังไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงนะครับแต่ผมรู้แต่ว่าถ้าการเกษตรของเรายังมีสารพิษตกค้างอยู่มันนั่นก็เป็นหนึ่งปัจจัยด้วยซึ่งเราอาจจะไม่รู้หรือเราอาจจะไม่มีทางเลือกดังนั้นสารพิษมันมีอยู่รอบตัวนะครับโดยที่เราไม่รู้บางครั้งสิ่งที่เราทำและคิดว่าดีก็ส่งผลเสียต่อภูมิคุ้มกันได้แสงแดดเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับมันมีผลต่อวิตามินดีซึ่งสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันครับอาหารเสริมมีอะไรเฉพาะเพิ่มเติมไหมผมตระหนักก็มีสารตัวใหม่ๆปรากฏเข้ามานะครับแต่ตัวเองยังไม่ได้ตามสารเฉพาะเหล่านั้นรู้แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยตัวที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมและดีกับปัจจัยที่เหลือมาก่อนหน้านี้ที่พูดไปเนี่ยดีต่อภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นตัวอย่างว่าจริงๆมันมีหลายอย่างมากที่เราจะทำได้นะครับที่จะดีกับภูมิคุ้มกันของเราส่วนเราจะรักษาแค่ไหนแล้วเราจะทำสิ่งที่ดีกับภูมิคุ้มกันแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่นิ่งคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญแม้แต่การรักษาเองก็มีข้อมูลใหม่และวิธีการใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับผมจึงยังไม่มีหลักการหรือแนวทางอะไรนอกจากบอกให้รู้ว่าการรักษามันอาจจะแบ่งเป็น2ขาคือขาที่เป็นการกำจัดเซลล์มะเร็งกับขาที่เป็นการเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทั้ง2ขานี้วงการแพทย์มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาตรฐานเมื่อมีมะเร็งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต้องไปอยู่ที่สูตรสำเร็จเดิมนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการขยับมาที่สายนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสายที่ยังพึ่งยาอยู่พอสมควรคือยารุ่นใหม่ที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในขณะที่มันมีอีกหลายอย่างที่เราทำได้เพื่อดูแลภูมิคุ้มกันของเราซึ่งทำได้ตั้งแต่วันนี้และทำได้เมื่อเราเจอว่าเราเป็นมะเร็งนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับคราวนี้เราจะตัดสินใจยังไงเนี่ยผมคิดว่าถ้าตัวผมเป็นมะเร็งสักสมมตินะครับว่าผมเจอเป็นมะเร็ง ถามว่าเป็นไปได้ไหมผมดูแลสุขภาพดีมากๆขนาดนี้เป็นไปได้เพราะว่าการป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลากหลายมากกรรมพันธุ์ที่บ้านผมไม่ชัดเจนนะครับสารพิษไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลี่ยงสารพิษให้ดีที่สุดแล้วแต่รับไปแค่ไหนไม่รู้เลยนะครับตั้งแต่เด็กพอผมจำได้ว่าผมเคยกินสิ่งที่คิดว่าดีกับสุขภาพแล้วมารู้ทีหลังโอ้โหมันน่ากลัวมากที่สารพิษตกค้างเยอะแบบนั้นหนึ่งในนั้นก็คือผักตอนไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยแหละครับผมไม่ได้พูดถึงเชียงใหม่ว่าเป็นจังหวัดที่มีสารพิษตกค้างเยอะนะครับแต่เป็นจังหวัดที่มีการตรวจประเมินแล้วพบว่ามันเจอครับส่วนที่อื่นที่ไม่ตรวจไม่เจอก็เลยไม่รู้ครับและผมรู้ว่าปัจจุบันน่าจะมีการควบคุมเรื่องนี้ดีขึ้นนะครับแต่มีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่จะบอกก็คือในสมัยนั้นเนี่ยรุ่นพี่ที่ทำงานเรื่องของผักปลอดสารเขาเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าผักปลอดสารจำนวนหนึ่งที่ไปขายในตลาดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เชียงใหม่ละไม่บอกจังหวัดนะครับเขาเพราะว่ามันก็คือผักที่ปลูกธรรมดาแต่ไปใส่ถุงที่บอกว่าเป็นผักปลอดสารนะครับนั้นตัวนี้มันอยู่ที่มาตรฐานทางด้านของสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นอาหารว่าเราจะมีมาตรฐานกำกับให้ดีพอได้ไหมนะครับเพราะรู้อย่างหนึ่งก็คือผักปลอดสารถ้ายกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับมันแพงกว่าผักธรรมดาสัก 2-3 เท่าได้มั้งเวลาไปดูราคาเนี่ยครับนั้นโดยรวมๆผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เราควรจะเห็นเวลาที่เราจะรักษาโรคมะเร็งก็คือเราดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือจัดการใจตัวเองเพราะว่าความเครียดเรื้อรังความเศร้าความเหงาที่เรารู้ว่าอาจจะมีมานานความกังวลใจนิสัยขี้กังวลหรือปมวัยเด็กพวกนี้ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันหมดเลยนะครับมันมีกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่วิธีการรักษาค่อนข้างจะใช้วิธีที่รุนแรงหน่อยหนึ่งเพื่อสู้กับเซลล์มะเร็งเหล่านั้นแล้วก็มีคนที่เลือกที่จะปฏิเสธการรักษาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับไปอยู่ในที่ใหม่ไปปรับวิธีชีวิตซึ่งเอาทุกอย่างที่ผมพูดไปเรื่องดีกับภูมิคุ้มกันไปใช้อยู่มันมีกรณีศึกษาที่รายงานถึงการอยู่รอดจนถึงกรณีศึกษาที่เรียกว่ามะเร็งหายไปนะครับอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยแม้จะมีคนพยายามรวบรวมออกมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของวงการแพทย์ดังนั้นถ้าผมเป็นมะเร็งผมจะหาข้อมูลในว่ามะเร็งชนิดนั้นรักษายังไงมีความผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วผมก็จะดูว่ามันมีอะไรอีกไหมที่เป็นอีกขาหนึ่งที่ผมจะทำได้นะครับถ้าการรักษานั้นไม่ได้ aggressive รุนแรงเกินแล้วก็ผลใช้ได้ผมก็จะผสม2ขานี้นะครับแต่ถ้าการรักษานั้น aggressive มากผมจะชั่งน้ำหนักดูว่าผมจะกระโดดไม่ขานี้ไหมซึ่งอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวเอาละครับอันนี้ก็คือประเด็นของการตัดสินใจในการรักษากับสิ่งที่เราทำได้เพื่อดูแลสุขภาพจะเน้นในประเด็นที่4นะครับก็คือดูแลความสัมพันธ์กับคนรักและคนใกล้ชิดนะครับเนื่องจากสมาชิกท่านที่ส่งมาคุยกับผมที่เรียกว่าคนรู้จักเนี่ยเขาจะพูดถึงความห่วงใยนะครับความห่วงใยว่าเขาจะเป็นภาระให้กับคนรักเนื่องจากเขาอยู่กับคนรัก2คนแล้วไม่มีลูกนะครับแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยคนรักจะอยู่ยังไงนะครับในวัย50เนี่ยของคู่สามีภรรยาซึ่งภรรยาซึ่งป่วยเนี่ยก็ชื่นชมรู้สึกขอบคุณสามีมากที่เป็นคนดีและใส่ใจกันเนี่ยแน่นอนเลยครับในวันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปถ้าเกิดขึ้นนะครับมันจะกระทบอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับแต่กรณีนี้เนื่องจากเธอเป็นมะเร็งระยะที่1ที่เต้านมผมเชื่อว่าอัตราการอยู่รอดในระยะแรกมันน่าจะแตะเกือบ 100% มั้งครับอันนี้เป็นความเชื่อโดยไม่มีข้อมูลนะครับย้ำว่าโรคไหนอวัยวะไหนเซลล์ชนิดไหนต้องถามหมอประจำตัวที่เขาตรวจมานะครับอย่าไปฟังคนอื่นที่ไม่รู้รายละเอียดของผลการตรวจนะครับคราวนี้สุภาพสตรีท่านนี้ก็เป็นห่วงว่าคนรักจะอยู่ยังไงเราเป็นภาระไหมแต่ตัวสำคัญที่ยากที่สุดก็คือเขาไม่กล้าแสดงความทุกข์ความเครียดเพราะกลัวว่าจะทำให้สามีและคนที่เขารักเครียดและทุกข์ไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ย มันกลายเป็นพื้นที่สำคัญเนื่องจากว่าในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยการเชื่อมต่อกันระหว่างคนรักคือสิ่งที่ช่วยในการเยียวยาดังนั้นถ้าคนรักจะเข้ามาดูแลสิ่งที่คนรักจะทำได้ดีที่สุดก็คือคนรักคนนั้นกรณีนี้คือสามีต้องดูแลใจตัวเองและในเวลาเข้ามาอย่าเอาพลังงานไปใส่อยู่กับคนไข้อย่างเดียวต้องดูแลใจตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันคนที่เป็นมะเร็งก็เหมือนกันครับเราต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่ดูแลใจเราและช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้การเปิดใจบอกเล่าสิ่งที่อยู่ในใจที่จะช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงถึงกันมีฤทธิ์ในการรักษาด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือจะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่เข้ามาพูดคุยแต่เขาใช้วิธีพูดเช่นสู้ๆนะอย่าเครียดนะสมาชิกท่านนี้เขียนบอกผมเลยครับว่าเขาเข้ามาด้วยท่าทีที่กังวลพร้อมคำปลอบด้วยคำที่เป็นนามธรรมเช่นอย่าเครียดนะมันกลับทำให้เขาเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วจะให้ท่านทำยังไงฉันจะให้ท่านทำอะไรนะครับเธอถึงจะโอเคที่ฉันดูโอเคนะครับมันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างต้องมาแคร์กันว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องวิธีการจัดการใจที่ดีนะครับดังนั้นคำแนะนำในเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นวิธีการอยู่ด้วยกันจะอยู่ยังไงสื่อสารกันยังไงแต่ให้รู้ว่าอย่าพูดถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนะครับอยู่เฉยๆตรงนั้นทำอะไรบางอย่างให้กับเขาเช่นเครื่องดื่มเดินเล่นถ้าขึ้นอยู่กับกิจกรรมอะไรด้วยกันโดยไม่ต้องพยายามพูดจะดีกว่าด้วยซ้ำให้เขารู้ว่าคุณแคร์และคุณอยู่ตรงนั้นกับเขามีเวลากับเขานะครับแน่นอนครับถ้าคุณคุยได้ย่อมเป็นเรื่องดีนะครับผมมีสมาชิกอีกคนหนึ่งจริงๆคือเป็นเพื่อนซึ่งเขามีญาติสนิทป่วยเป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งซึ่งเขารู้ว่ามะเร็งชนิดนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนเลยนะครับทางการแพทย์เนี่ยบอกได้เลยชัดซึ่งเขาก็พบว่าทันทีที่สมาชิกในบ้านป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วรู้ว่าจะอยู่ได้จำกัดและสมาชิกคนนั้นยังอายุไม่มากนี่นะครับมันทำให้การพูดคุยเนี่ยเป็นไปได้ยากลำบากขึ้นคือเกิดความระมัดระวังและเกรงนะครับงั้นเขาก็ถามผมว่ามันมีวิธีพูดคุยที่ดีกว่านี้ไหมมันจะทำยังไงนี่นะครับผมก็รู้เลยครับว่าในช่วงเวลาเช่นนี้แม้เวลาจะน้อยลงแต่การรู้สึกเชื่อมถึงกันทางความรู้สึกลึกๆแม้วันหนึ่งจะต้องจากกันเนี่ยแต่ความรู้สึกที่ได้เชื่อมโยงและได้เห็นชีวิตได้เรียนรู้ชีวิตไปด้วยกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นการเติบโตให้กับคนทุกคนได้นะครับนั้นผมก็ได้นำเครื่องมือตัวหนึ่งให้กับเขาซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตามแนวซาเทียนะครับภาษาไทยจะแปลว่าเป็นอุณหภูมิใจนะครับซึ่งจะมีการคุยกันแบบมีโครงสร้างใน5ประเด็นนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตคุณจะเจอนะครับอุณหภูมิใจแต่ถ้าคุณค้นภาษาไทยไม่เจอให้ค้นคำว่า temperature reading temperature ที่แปลว่าอุณหภูมินะครับ reading ที่แปลว่าอ่านนะครับคุณจะเจอคำอธิบายแล้วคุณลองอ่านดูมันจะเป็นเครื่องมือในการพูดคุยซึ่งจะเป็นโครงสร้างในการพูดคุยในประเด็นที่หลากหลายคำว่าเป็นประเด็นหลากหลายคือในแง่มุมที่หลากหลายของประสบการณ์ชีวิตเพื่อทำให้กระบวนการคุยนี่เชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นนะครับผมอธิบายไปไม่นานเพื่อนคนนี้เขาก็ไปใช้ได้แล้วเขาก็พบว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ช่วงท้ายชีวิตของสมาชิกในบ้านเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาคุณภาพข้อ5นะครับก็คือการทบทวนชีวิตนะครับคือมะเร็งเนี่ยมันถูกเชื่อมกันกับความตายซึ่งมะเร็งบางที่เดี๋ยวนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความตายเท่าไหร่คืออัตราการอยู่รอดค่อนข้างดีนะครับแต่มะเร็งบางชนิดก็น่ากลัวจริงนะครับปัจจุบันก็มีผลการรักษาดีขึ้นกว่าเดิมแต่เรายังผูกมันกับความตายความเจ็บปวดทุกทรมานนะครับดังนั้นมันก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะทบทวนชีวิตได้นะครับแต่กระบวนการทบทวนชีวิตนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องรีบทำมากนะครับเช่นเราอาจจะไม่ต้องไปคิดว่าทำไมมันถึงมาเกิดกับเราเราอาจจะยังไม่ต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราก็กินดูแลสุขภาพแล้วกินอาหารดีแล้วทำไมมันยังเป็นนะครับ ไม่มีใครตอบได้ครับเพราะมันเป็นปัจจัยหลากหลายแต่แน่นอนว่าถ้าคุณได้ฟังข่าวสารนี้จากผมและคุณรู้ดีว่าถ้าคุณกินผักเยอะคุณอาจจะเสี่ยงคุณอาจจะต้องคิดถึงการเลือกผักนะครับซึ่งแน่นอนถ้าคุณหาได้จะดีมากนะครับสารพิษตกค้างไมโครพลาสติกได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับถามว่ามันมีวิธีการป้องกันไมโครพลาสติกไม่ให้เข้าในตัวไหมมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำดื่มนะครับภาชนะที่จะใส่อาหารและน้ำดื่มรวมไปจนถึงประเภทอาหารผมจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งที่ตอนนี้ผมใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับก็คือเขาพบว่าเนื่องจากไมโครพลาสติกมันไปเทลงที่ทะเลเนี่ยก็มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่เขาพบว่าผักกับอาหารทะเลเนี่ยอาหารทะเลมีพิษมากกว่าในเชิงของไมโครพลาสติกมากกว่าหลายเท่านะครับแต่นั่นเขาเทียบผักที่ไม่มีสารพิษตกค้างเพราะมันเป็นประเทศตะวันตกนะครับสำหรับบ้านเราตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าปัญหาสารพิษตกค้างเข้มข้นแค่ไหนแต่นั้นทุกครั้งที่มีคนมารายงานการประเมินในตลาดผมรู้สึกขอบคุณเขามากนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่ผมซื้อของเนี่ยผมได้ของที่มีสารพิษตกค้างไหมอันนี้คือความยากลำบากของการจะมีชีวิตนะครับในประเทศที่ระบบการควบคุมเรื่องนี้ยังไม่ได้ดีพอนะครับมันยังมีสารพิษในบ้านด้วยนะครับผมคุยกับสมาชิกท่านหนึ่งว่ามันมีสารพิษในบ้านได้ไหมเขาบอกว่า มันมีได้เหมือนกันเพราะที่บ้านเขาเกี่ยวข้องกับทองคำนะครับแถวบ้านผมมีเคยมีบ้านที่เขาเอาทองคำมาหลอมเราจะเห็นควันขึ้นมาเลยนะครับหรือมันมีเชื้อราในที่อับชื้นงั้นในการทบทวนแง่มุมที่1ก็คือเราทบทวนว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างในชีวิตสิ่งแวดล้อมของเรานะครับแต่การทบทวนที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่เราเผชิญหน้ากับความตายเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตและเวลาที่คุณตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตเนี่ยไม่ว่าคุณจะเสียชีวิตจากมะเร็งหรือยังไม่เสียชีวิตจากมะเร็งคำตอบที่ได้ว่าอะไรสำคัญควรจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในเวลาที่เหลือของคุณไม่ว่าคุณจะเหลือเวลากี่ปีก็ตามซึ่งถ้าเป็นมะเร็งในตำแหน่งเช่นเต้านมระยะที่1ผมคิดว่าหมอที่ดูแลประจำจะบอกว่าสบายมากแต่แน่นอนผมไม่กล้าบอกว่าสบายมากเพราะผมไม่รู้นะครับคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องทั้งหมดที่พูดมาแล้วผมจะทวนด้วยนะครับว่าสมาชิกท่านนี้ได้แจ้งถึงความกังวลอะไรบ้างเผื่อคุณจะตระหนักเช่นเขาพูดถึงว่าขณะที่เขาไม่รู้ว่ามะเร็งจะรักษายังไงจะได้ผลแค่ไหนเขายังห่วงเรื่องของเงินที่ต้องใช้ในการรักษานะครับแล้วก็ห่วงว่าถ้าจะต้องตายเขาห่วงเรื่องความทุกข์ทรมานซึ่งประเด็นนี้ผมอยากจะบอกให้เป็นข้อมูลนะครับว่าในการดูแลความทุกข์ทรมานเรื่องของความเจ็บปวดสมัยก่อนหมอจะให้ยาแก้ปวดอาจจะกังวลกลัวจะติดยาแต่เดี๋ยวนี้จุดยืนชัดซึ่งเป็นจุดยืนที่ถูกต้องมากๆก็คือไม่กังวลว่าคนไข้จะติดยาแก้ปวดในคนที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับถัดมาก็คือมีเรื่องของกิจกรรมนะครับเนื่องจากอารมณ์ของเรามันขึ้นขึ้นลงๆเธอก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเธอมีความรู้สึกว่าอารมณ์มันดิ่งเนี่ยเธอก็จะพยายามดำเนินชีวิตให้เป็นปกติถ้าอยู่ในบ้านก็จะทำกิจวัตรนะครับถ้าทำงานแล้วมันทำให้รบกวนเธอก็จะไปหาอะไรทำที่เป็นการขยับร่างกายนะครับอยู่ในบ้านก็จัดบ้านตกแต่งอยู่กับปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดเธอจะออกนอกบ้านแล้วก็ไปเดินหาอะไรกินเลือกซื้อของไปท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่เธอเล่ามาก็คือทะเลต้นไม้ให้ความสงบสุขที่สุดอย่างไรก็ตามมันมีลูกเล่นของจิตใจมนุษย์เรานะครับเธอไปอยู่ในที่ธรรมชาติอันนี้เป็นประสบการณ์ร่วมของหลายคนได้เลยนะครับเธอไปอยู่ในที่ธรรมชาติแล้วมีต้นไม้แล้วเธอก็เห็นใบไม้ร่วงถ้าเป็นภาวะปกติคุณก็รู้ว่ามันก็ร่วงเพราะลมพัดใช่ไหมครับมันร่วงเพราะว่ามันใกล้จะหลุดจากขั้วของมันแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอไม่แน่ใจว่าเธอจะมีชีวิตรอดไหมซึ่งกรณีนี้จริงๆผมรู้ว่าเธอรอดนะครับกี่ปีผมไม่มีข้อมูลในมือแต่ว่าผมรู้ว่านานนะครับ เธอไปคิดถึงว่าโอ้มันจะต้องมีการพัดพรากมันจะต้องมีการแยกจากอันนี้คือการทำงานของจิตใจเราดังนั้นถ้าคุณวนอยู่กับเรื่องนี้มากๆคุณเห็นอะไรมันจับมาเชื่อมได้หมดดังนั้นการฝึกจิตใจของเราให้ถอยมาเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ดูประสบการณ์ภายในเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยว่าปฏิกิริยาของเราที่มีต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเราจะเผชิญหน้ากับมันได้ดีสักแค่ไหนนะครับแต่เผชิญหน้าแค่ไหนเราเป็นยังไงนั่นก็คือเราเป็นอย่างนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่คำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับซึ่งก็จะมีใน YouTube แล้วก็จะมีในFacebook นะครับผมจะเริ่มต้นจากที่ YouTube ก่อนที่ YouTube นะครับผมเป็นคนดูแลสุขภาพดีมาตลอดไม่ดื่มไม่สูบออกกำลังกายสุดท้ายก็ตรวจเจอโรคร้ายแต่ไม่ใช่โรคมะเร็งตอนนี้กลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายแค่ภรรยาถามว่าเหนื่อยไหมผมก็ตะคอกกลับผมรู้ว่ากำลังผ่านแต่ความรู้สึกโกรธที่มันไม่มีที่ไปผมจะจัดการมันยังไงดีก่อนมันจะทำลายความสัมพันธ์กับคนที่รักผมที่สุดคือโดยหลักแล้วนะครับแม้คุณจะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่หลักการทั้งหมดที่ผมพูดไปยังคงประยุกต์ใช้ได้กับคุณครับซึ่งผมหวังว่าเนื้อหาประมาณ40กว่านาทีที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้จะมีบางชิ้นส่วนที่เป็นประโยชน์กับคุณนะครับส่วนอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความเครียดบางอย่างที่อยู่ข้างใต้นั้นซึ่งมีปฏิกิริยาอารมณ์ได้หลากหลายมากมันจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลปฏิกิริยาทางอารมณ์เหล่านั้นในรายละเอียดนะครับซึ่งคุณอาจจะเลือกที่จะขอคุยกับนักจิตวิทยาหรือว่านักบำบัดหรือแม้แต่พยาบาลที่พูดคุยและเข้าใจนะครับส่วนหมอที่ผมไม่ได้แนะนำเป็นหลักก็เพราะว่าถ้าเป็นหมอรักษาส่วนใหญ่จะมีเวลาน้อยนะครับแต่ถ้าคุณอยากคุยกับจิตแพทย์หมอที่รักษาคุณก็สามารถส่งคุณไปปรึกษาจิตแพทย์ได้ซึ่งกรณีนั้นเนี่ยมันถือเป็นหนึ่งสาขาของงานจิตเวชศาสตร์ในการคุยกับผู้ป่วยโรคทางกายนะครับคำถามถัดมาก็คือตรวจเจอก้อนเนื้องอกที่ไต MRI ยังแยกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งไตหรือไขมันต้องติดตามกันไปถ้าใช่ต้องผ่าตัดกำลังเข้าสู่วัยทองร่างกายถดถอยจิตใจพอได้แต่ยังชัดเจนว่ากลัวความเจ็บปวดความแก่ความตายทุกวันนี้ก็ฝึกสติภาวนาแต่ไม่นิ่งไม่มั่นใจว่าจะเอาอยู่ในวันเจอสัจธรรมขอคุณหมอแนะนำคือเราทุกคนพยายามฝึกอยู่ครับแต่เราทุกคนก็รู้ว่าเราฝึกแต่ยังไม่สำเร็จดีนักตัวสำคัญก็คืออย่างนี้ครับคือในการฝึกจิตใจเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสองสายสายเพื่อสร้างความสงบสร้างความนิ่งกับสายที่เปิดรับประสบการณ์อย่างที่เป็นแต่ว่ามีระยะห่างที่เป็นผู้ดูและรับรู้และตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ถูกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดึงลงไปนะครับดังนั้นถ้าคุณยังใจไม่นิ่งก็ไม่นิ่งเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันแต่คุณใช้คำว่าฝึกสติภาวนาผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าสายสติโดยหลักแล้วมันไม่ได้เน้นความนิ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่สองสายนี้มันก็ปนๆกันนะครับผมจึงคิดว่ามันอยู่ที่การทำความเข้าใจกับการปฏิบัติแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการปฏิบัติอันนี้ถ้าคุณต้องการฝึกจิตนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นโครงเดียวกันกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากที่เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าตกลงมันมีโรคอะไรไหมหลายครั้งครับที่ถ้ามันไม่มีเครื่องมือตรวจเจออะไรเราอาจจะอยู่กับมันไปนานจนไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีการตรวจพบว่าคนจำนวนมากตายด้วยสาเหตุอื่นแล้วมาตรวจเจอมะเร็งต่อมลูกหมากแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีมะเร็งอยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้แล้วไม่มีอาการอะไรที่ต้องรักษานะครับแต่นี่ไม่ใช่ทุกรายนะครับมันมีสัดส่วนครับแต่ผมจำตัวเลขไม่ไ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะรู้ไม่รู้เป็นไม่เป็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคุณทำอะไรได้บ้างในเชิงการรักษาที่ต้นทางก็คือพฤติกรรมอะไรที่ดีนะครับซึ่งตัวนี้คือสิ่งที่คุณต้องทำไปเลยเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับคุณต้องปรับไลฟ์สไตล์อะไรบ้างลงมือทำได้เลยส่วนการฝึกจิตนี่นะครับถ้าเราฝึกตอนมีความเครียดกดดันมากๆจะยากนะครับใช้การเคลื่อนไหวออกกำลังกายแบบสบายๆอาจจะให้ผลได้ดีกว่าครับบางช่วงผมกลายเป็นคนเฉยๆกับทุกอย่างไม่รู้สึกอะไรแม้แต่เรื่องที่ชอบแค่รู้สึกว่าร่างกายใช้ชีวิตไปเรื่อยๆข้างในไม่มีพลังเป็นภาวะสิ้นยินดีแน่นอนใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าคุณจะรู้ชื่อนี้ไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าการตั้งชื่อว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งการรู้ชื่อกลับกลายเป็นการทำให้เราคิดว่าหมดหวังแล้วผมกลับคิดว่าถ้าคุณสังเกตความรู้สึกให้ละเอียดขึ้นถ้าคุณสังเกตว่าความเฉยๆจริงๆปฏิกิริยาข้างใต้นั้นคืออะไรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีพลังมันเป็นอาการที่มีรายละเอียดของมันต้องมีความรู้สึกนึกคิดผสมอยู่ในนั้นครับเพียงแต่คุณไม่ได้รับรู้มันนั้นคุณอาจจะต้องการคนช่วยเหลือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจของคุณแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นมันจะช่วยคุณได้มากนะครับผมไม่คิดว่าการเรียกชื่อจะช่วยอะไรคุณได้จึงอยากให้คุณวางความสนใจข้อนี้ลงแล้วก็มาสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจตัวเองจะดีกว่านะครับสมมุติฐานของผมก็คือคุณน่าจะมีความวิตกกังวลเรื้อรังและคุณไม่รู้ทันความนึกคิดของคุณนะครับคุณอาจจะมีความเศร้าปนอยู่ในตัวได้ด้วยซึ่งทั้งสองกรณีมักเกิดร่วมกันนะครับแต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะจัดการมันยังไงซึ่งทั้งสองวิธีมีวิธีจัดการในส่วนที่ไม่ใช่ยาเยอะมากๆนะครับมากในระดับที่ถ้าไม่มีอาการรบกวนในการดำเนินชีวิตมันคุณจะรักษาแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับยกเว้นมารบกวนการดำเนินชีวิตนะครับหนูต้องเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่อยากหาที่ระบายตัดสินใจเล่าให้เพื่อนสนิทฟังต้องการกำลังใจกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเพื่อนหลายคนค่อยๆหายไปไม่ค่อยสนใจหนูตอบข้อความช้าลงไม่โทรหาหนูเดาว่าพวกเขาคงอึดอัดไม่รู้จะพูดอะไรแต่ความเงียบและการเว้นระยะห่างของพวกเขานี่แหละที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวไร้ค่าอย่างบอกไม่ถูกอยากปรึกษาว่าในสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายต้องการความช่วยเหลือแต่เพื่อนหนีห่างเราควรเป็นฝ่ายเริ่มต้นทลายกำแพงความเงียบนี้เองไหมหรือควรปล่อยมันไปยอมรับว่ามิตรภาพอาจไม่เป็นอย่างที่คิดคือสิ่งที่คุณเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวจากมุมของคุณนะครับถ้าให้ผมถอยมาแล้วตั้งสมมุติฐานเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือบางครั้งเราไม่สบายใจแล้วเราคุยกันในเรื่องกับเพื่อนในเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราคุยซ้ำๆคุยซ้ำๆเขาไม่อยากฟังแล้วแล้วเขาก็เลยไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าเขายังอยากช่วยเราไหมเขาอยากแต่เขาไม่อยากฟังเรื่องซ้ำถ้าคุณสงสัยว่าใช่ข้อนี้คุณเปลี่ยนวิธีคุยเวลาอยู่กับเพื่อนเปลี่ยนวิธีปฏิบัติอยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนอย่าเอาความทุกข์ไปใส่วงเพื่อนนะครับแน่นอนว่าเรามีเพื่อนเพื่อช่วยระบายความทุกข์ได้บ้างแต่ว่ามันต้องมีขีดจำกัดถ้าคุณมีความทุกข์มากหลักการคืออย่าเล่าซ้ำๆกับคนเดิมๆงั้นเราจะไปคุยกับใครคุยกับนักบำบัดคุยกับคนให้บริการเพื่อนมนุษย์ที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงที่เขามีช่วงเวลาที่คุยกับคุณจำกัดเพราะเขาจะลากเส้นได้แต่คุณจะสบายใจขึ้นเพราะเขาจะดูแลคุณได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำที่ผมเตือนหลายคนประจำเลยว่าถ้าคุณทุกข์ใจอย่าเอาเพื่อนเป็นที่ปรึกษาอย่าเอาคนรักเป็นที่ปรึกษานะครับความสัมพันธ์มันไปถึงจุดหนึ่งเขาบอกไม่เป็นไรฉันฟังได้ฉันฟังได้นะครับให้ระวังไว้นะครับถึงจุดหนึ่งบางทีเขาไม่ไหวเขาก็ถอยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่านี่ใช่ไหมถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้จะพูดยังไงอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความอึดอัดในบรรยากาศนั้นอยู่เหมือนกันแต่มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเขามอบความใส่ใจและให้กำลังใจคุณแล้วเนี่ยคุณตอบคืนเขาด้วยอะไรด้วยเหมือนกันนะครับคำแนะนำของผมอาจจะคล้ายกันกับการชวนคุณหันมาดูตัวเองนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งคือชวนคุณหาวิธีการช่วยเหลืออันใหม่ซึ่งก็คือคุยกับคนที่เขามีอาชีพด้านนี้โดยตรง จะดีกว่าไปคุยกับคนใกล้ชิดซึ่งทำให้มันเกิดช่องว่างโดยที่เราไม่เข้าใจมันด้วยซ้ำนะครับแต่ที่ผมเดาผมอยากให้คุณพิจารณามากๆนะครับเพราะว่าผมเจอแบบนี้บ่อยมากคราวนี้เราก็จะมาดูที่ Facebook นะครับมาถึง Facebook แล้วนะครับรอฟังนะครับเคยผ่านประสบการณ์เดียวกันเมื่อ5ปีความรู้สึกแรกคือช็อกเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นใช้เวลาไม่นานก็ทำใจได้เพราะไม่ว่าจะรู้สึกยังไงการรีบรักษาคือสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้จุดเด่นของคุณนะครับคือคุณไปโฟกัสที่ว่าคุณจะทำอะไรซึ่งเป็นโฟกัสที่ดีนะครับแน่นอนเราต้องการการเปิดพื้นที่ให้อารมณ์ด้วยคู่กันไปเพราะว่าการจัดการอารมณ์ที่ค้างๆอยู่ช่วยในการเยียวยาได้ทางกายนะครับไม่ใช่ทางใจอย่างเดียวนี่คุณก็เล่าต่อนะครับว่าจึงได้เริ่มกระบวนการรักษาคู่กับการศึกษาหาข้อมูลของโรคจนถึงวันนี้ก็อยู่กับโรคและอยู่ในกระบวนการรักษาต่อเนื่องมาโชคดีที่เราตรวจพบในระยะแรกเป็นมะเร็งที่ไม่ดุเลยผ่านมาไม่ยากส่วนตัวมีความคิดว่าการหาความรู้ในโรคที่เป็นการได้รับคำแนะนำที่ดีจากหมอที่รักษาและกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นเรื่องสำคัญมากขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่ป่วยเป็นโรคนี้ขอบคุณที่เข้ามาแชร์นะครับแล้วก็ที่คุณพูดก็จะเป็นประเด็น2ประเด็นจาก5ประเด็นที่ผมชวนมองนะครับเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้มีโจทย์ทางอารมณ์มากซึ่งก็เป็นไปได้ว่าโรคของคุณมีการพยากรณ์โรคที่ดีนะครับแต่คุณคงเห็นนะครับว่าบางคนการพยากรณ์โรคดีเนี่ยแต่ใจเขามันสั่นแรงตรงนี้มันเป็นระบบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงดังนั้นถ้าคุณเจอเพื่อนที่ไม่ได้เด็ดขาดชัดเจนอย่างคุณนะครับขอให้รู้ว่าระบบของเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครชอบครับที่ตัวเองหยุดเครียดไม่ได้แต่เขาไม่รู้จะทำไงกับมันการฝึกทักษะมีส่วนช่วยได้หลายครั้งมันเป็นกรณีของการเยียวยาสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับขอระยะ4มะเร็งปอดด้วยได้ไหมผมไม่ได้มีความรู้เฉพาะโรคของมะเร็งนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงวิธีการแต่ผมรู้อย่างหนึ่งโดยทั่วไปพอระยะ4แล้วมันแปลว่ามันมีการแพร่กระจายนะครับแน่นอนการพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับหมอที่ดูแลเพราะเขาจะรู้ข้อมูลตรงที่สุดแต่มันมีอีกหลายประเด็นที่ผมได้พูดไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับเป็นหัวข้อที่ดีมากเหมือนการเตรียมตัวในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมว่ามันน่าจะทรมานมากโรคสโตรกก็คงเหมือนกันอย่างที่เรียนนะครับว่าโรคมะเร็งมันแล้วแต่ว่าเป็นมะเร็งที่ไหนการพยากรณ์โรคเป็นยังไง stroke ก็ขึ้นอยู่กับว่ามัน stroke รุนแรงแค่ไหนเพราะว่า stroke มีคนที่ฟื้นหายได้จนไม่เห็นอาการนะครับเพราะว่าเส้นเลือดของเรามันสามารถสร้างวิ่งอ้อมจุดที่มันเสียไปได้นะครับแต่ละคนจะฟื้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายที่ได้พูดไปด้วยหนูทำพลาดในงานจนบริษัทเสียหายตอนนี้เป็นตราบาปติดตัวถึงเรื่องจะเคลียร์จบแต่นี่ที่ทำงานรู้สึกว่าสายตาทุกคู่มองตัดสินหนูอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าเสนอความเห็นไม่กล้าทำอะไรเสี่ยงเหมือนก่อนจะเรียกความเชื่อมั่นในฐานะมืออาชีพกลับมาได้ไงนี่เมื่อลึกๆเรายังให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยถ้าคุณให้อภัยตัวเองไม่ได้พลังของคุณจะไม่มีทางฟื้นกลับมาดังนั้นโจทย์หลักก็อยู่ตรงการให้อภัยตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากหัวข้อนี้ออกไปไกลมากนะครับแล้วก็มันต้องดูเป็นกรณีรายละเอียดผมไม่สามารถตอบคุณได้มากไปกว่าการให้กำลังใจแล้วก็ชวนคุณว่าคุณต้องการทำงานข้างในครับหมายความว่าคุณอาจจะต้องการนักบำบัดเพื่อจัดการกับการไม่ให้อภัยตัวเองอย่าคิดว่าการไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อเรารู้แล้วมันจบลงนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างอยู่ข้างใต้นั้นซึ่งเราทำงานกับมันได้และมันคลี่คลายตัวนี้ได้หนูกำลังเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่มากแต่สิ่งที่เจอยังไม่รุนแรงเท่ากับคนอื่นหนูกลับรู้สึกเศร้าลึกเหมือนหมดแรงแม้กระทั่งการหวังอะไรกับชีวิตแบบนี้เรากำลังหลงทางในใจตัวเองหรือเปล่าคือหลายคนพยายามจะนิยามว่าฉันเป็นอะไรกันแน่นี่ครับจริงๆจะเรียกว่าอะไรไม่สำคัญเลยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีความรู้สึกแย่ ทั้งนี้ที่สิ่งที่เจอเนี่ยไม่ได้รุนแรงเท่าคนอื่นแต่กลับมีพลังปฏิกิริยารมเยอะมันเป็นระบบของคุณที่เรื่องที่เกิดขึ้นมันไปกระแทกบางอย่างลึกๆในใจคุณครับคุณต้องการการรักษาตรงนั้นคุณอย่าไปตั้งชื่อมันครับคุณจะตั้งจริงๆคุณจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้ไม่สำคัญเลยนะครับแต่คุณต้องสำรวจแล้วก็ได้รับการทำงานข้างในจนคุณเห็นกลไกตระหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นสำคัญกว่าการเรียกชื่อไม่สำคัญเลยนะครับแต่มีหลายคนอยากจะเรียกชื่อซึ่งเวลาทำงานลึกๆเนี่ยจริงๆเราไม่พูดกันด้วยซ้ำนะครับเราทำงานข้างในแล้วเราเลี่ยงจากสมองส่วนคิดส่วนพูดเพราะปมอารมณ์หลายอย่างมันอยู่ลึกไปกว่านั้นการพูดไม่ได้แก้ปัญหาครับวันแรกที่ได้รับการวินิจฉัยถือเป็นเรื่องสะเทือนไปทั้งครอบครัวครับอาจารย์เราเริ่มตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตทุกคนในบ้านทำความรู้จักกับคำว่าความตายแบบใกล้ชิดยิ่งหากพบว่าอยู่ในระยะสุดท้ายยิ่งตกใจบางทีเราอยากให้ผู้ป่วยทำใจแต่ก็ลืมไปว่าเราผู้กำลังจะเสียพ่อเสียแม่แต่ผู้ป่วยกำลังจะเสียทุกอย่างไปในคราวเดียวกันแม้กระทั่งชีวิตตัวเองขอบพระคุณอาจารย์ที่พูดเรื่องนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังครับโอเคครับผมหวังว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อมูลข้อคำถามที่ส่งมาตอนออกอากาศนะครับเป็นหัวข้อที่ตอบคำถามหลายอย่างต่อสังคมเพิ่งได้ชมแฟนผมอินเทิร์นแล้วได้เรียนกับคุณหมอเขาเป็น FC คุณหมอมากผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงคนไหนนะครับแต่มีหมอมาเรียนกับผมหลายคนโดยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอนะครับแล้วมาบอกทีหลังมีจิตแพทย์มาเรียนด้วยครับโดยที่ผมไม่รู้แล้วก็ค่อยมาบอกทีหลังนะครับเคยอบรมคุณหมอตอนบรรยายให้ตุลาการค่ะประทับใจมากมาติดตามคุณหมอทุกวันอาทิตย์ยินดีเลยนะครับผมก็ไปเกี่ยวข้องกับวงการตุลาการโดยไม่ตั้งใจในปีนี้มากหน่อยนะครับบังเอิญถูกชวนไปช่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกช็อกนิดหน่อยแต่ทำใจได้เร็วมากอาจเป็นเพราะรับทราบขั้นตอนการรักษาจากคุณหมอที่ชัดเจนและไม่น่ากลัวแม้ตอนนี้จะตัดเต้านมไปแล้วทั้งสองแต่ยังมีความสุขดีทั้งงานและครอบครัวขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่สมาชิกท่านที่ส่งเรื่องนี้มาคุยกับผมเขาเล่าให้ฟังก็คือข้อมูลของคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งเป็นประโยชน์กับเขามากเพราะว่ามันทำให้เขานึกออกว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะรวมถึงเขาจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่การแบ่งปันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวินาทีที่ได้ยินว่าเป็นมันเหมือนทุกอย่างหยุดหูดับสมองหยุดทำงานทุกอย่างถาโถมแต่น้ำตาทำงานอัตโนมัติครับขอบคุณสำหรับคำบรรยายของคุณนะครับผมคิดว่าคำบรรยายคุณเพราะกับที่ผมบอกว่าโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณใช้คำว่าทุกอย่างหยุดไปหมดหูดับสมองหยุดทำงานน่าสนใจในคำบรรยายนะครับเป็นมะเร็งเต้านมหายได้นะคะพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่าเครียดนะครับเพราะยิ่งผมพูดคำนี้เพราะว่าสมาชิกท่านนี้บอกคำนี้มันไม่โดนเธอเลยเนี่ยนะครับแต่แน่นอนเรารู้เจตนาของคุณว่าเป็นเจตนาที่ดีนะครับเพราะยิ่งไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งความเครียดไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งในความหมายของเธอแม่เป็นระยะสุดท้ายยังหายเลยแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันกับมะเร็งคล้ายแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันซึมเศร้าเลยครับนั่นเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่เราทำได้แล้วมันจะป้องกันสารพัดโรคครับในระดับที่หมอที่ทำด้านเวชศาสตร์ป้องกันบอกว่าโรคของที่ป่วยโรคที่มนุษย์ป่วยกันอยู่เนี่ยมากกว่า 80% ป้องกันได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณฟังดูดีๆช่วงหลังคุณจะเห็นได้ว่าหมอที่รักษาเบาหวานก็จะพูดว่าโอเคเลยโรคเบาหวานคุณสามารถที่จะพยายามรักษาไปถึงจุดที่หยุดยาได้แต่ต้องทำงานร่วมกับหมอของคุณและการปรับพฤติกรรมที่ดีช่วยได้มากๆนะครับนั้นถ้าคุณป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับอย่าตั้งเป้าแค่กินยาเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเพราะกลไกการเกิดโรคที่ลึกลงไปมันไม่ได้หยุดยามันไปช่วยป้องกันขั้นตอนการจะเกิดความแทรกซ้อนหรือการเกิดโรคในขั้นสุดท้ายนั้นแต่กลไกลึกกว่านั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการดูแลระบบชีวิตของเราตามปัจจัยเรื่องภูมิคุ้มกันเมื่อกี้นี้เลยนะครับเ รักษามะเร็งต้อนมระยะหนึ่งมา4ปีกังวลทุกครั้งที่ follow up เพราะกลัวลึกๆแม้จะพยายามดูแลสุขภาพนอกจากนี้ยาต้านฮอร์โมนที่กินยังมีผลข้างเคียงอาจเกิดมะเร็งมดลูกรังไข่ทำให้กังวลอยู่ลึกๆครับเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นโจทย์ท้าทายนะครับว่าเราจะรักษาด้วยโมเดลทางการแพทย์กับโมเดลทางภูมิคุ้มกันที่มันตัวนี้มันเป็นรายละเอียดที่เป็นเราเรียกว่าในส่วนตัวผมเกี่ยวเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า gray zone นะก็คือเป็นโซนสีเทาอยู่เหมือนกันว่าแนวทางการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะให้น้ำหนักไปทางไหนนะครับสมาชิกหัวเราะที่พูดว่าอย่าเครียดนะครับคุณหมอพูดถูกต้องมากไม่ได้อยากได้ยินคำว่าสู้ๆจากใครแค่ขอจับมือหรือกอดเรานั่งข้างๆเงียบๆก็พอรู้ว่านาทีนั้นเราต้องการกำลังใจจากตัวเองที่สุดแต่ก็ต้องการคนซัพพอร์ตขอบคุณที่ช่วยยืนยันตรงนี้นะครับเราจะได้ช่วยกันส่งข่าวสารว่าถ้าคุณอยากปลอบใจใครอย่าพยายามหาอะไรพูดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสู้ๆนะนี่นะครับกับอย่าเครียดนะแม่หนูตายจากมะเร็งรังไข่ตอนอายุ20สงสารท่านมากแม้ไม่เคยเห็นหน้าท่านถ้าเช่นนั้นคุณแม่ก็คงตั้งครรภ์ตอนเข้าอายุน้อยมากแล้วก็ในตอนที่คุณยังเล็กมากๆคุณแม่ก็เสียไปนะครับดังนั้นก็เป็นชีวิตที่ไม่ง่ายที่ไม่มีคุณแม่นะครับฟังแล้วดูเหมือนหลีกเลี่ยงได้ยากมากเหมือนอยู่ที่ดวงอย่างเดียวถ้าคุณหมายถึงสารพิษตกค้างเนี่ยผมต้องเรียนว่าลดได้เยอะมากนะครับเพียงแต่มันจะมีของใหม่มาเรื่อยๆเนื่องจากเราต้องระแวดระวังและหาความรู้ให้ทันสมัยนะครับสมัย PM 2.5 มาใหม่ๆผมใช้เวลาค้นหาจนตกผลึกแล้วผมก็หยุดค้นมันก็ตามห่างๆนะครับตอนนี้เรื่องไมโครพลาสติกผมก็ตามจนมีแนวทางปฏิบัติสำหรับชีวิตตัวเองอยู่ซึ่งเมื่อเราทำชินแล้วมันไม่ได้ยากเกินนะครับเพียงแต่มันต้องทำใจหน่อยนึงว่าคุณจะป้องกันไม่ได้ 100% แต่คุณก็ต้องดำเนินชีวิตครับเป็นเบาหวานอ่านงานวิจัยสุ่มเสี่ยงจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งลำไส้สูงมากเพราะระดับอินซูลินสูงครับคือถ้าคุณเป็นเบาหวานและคุณไม่ได้ไปแก้ปัญหาอินซูลินสูงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมีถ้าผมจำไม่ผิดแม้แต่การรักษาโรคด้วยยารักษาเบาหวานมันไม่ได้มาแก้ตรงนี้นะครับดังนั้นคุณต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของมันเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของโรคอื่นตามมาครับทรมานกับการรักษาและค่าใช้จ่ายทำให้รู้สึกว่าเราเผาเงินทิ้งน่าจะเก็บให้คนข้างหลังควรปรับแนวคิดอย่างไรดีมะเร็งปอดระยะ4เจอตอน37รักษาหมดไปเป็นหลักล้านกินยามุ่งเป้าผมไม่สามารถแนะนำเป็นวิธีการให้คุณได้นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึง2ขาของการรักษาซึ่งการจะตัดสินใจรักษาแค่ไหนเนี่ยมันต้องดูปัจจัยหลากหลายเช่นข้อมูลทางการแพทย์ทางเลือกที่มีไปจนถึงกับกรณีที่เราเลือกที่จะไม่รักษามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมไม่มีข้อมูลพอที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณแต่หลักการ5ข้อยังคงเป็นหลักการเดิมนะครับฝึกสติแนวเคลื่อนไหวอยู่ค่ะคุณหมอจะช่วยได้ไหมเวลาเจ็บหนักมีนิสัยขี้กลัวขี้กังวลมากถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอนแรกบอกว่าเจอก้อนที่ไหนคะอ๋อที่ไตโอเคครับตัวหนังสือมันเล็กนะครับบนจอที่เล็กลงของผม16นิ้วนะครับบอกไปนานแล้วให้เตรียมตัวก่อนตายเราเป็นนักดวดบวชเดินธุดงค์เป็นผู้ให้ความรู้ประสบการณ์จริงเราเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตผมไม่เคยเข้าใจความหมายที่เขาส่งมานะครับถ้าเราเจอคนใกล้ตัวคิดว่าไม่อยากต่อสู้กับโรคเราควรทำอย่างไรดีเพราะเข้าใจว่าสุดท้ายมันคือร่างกายของเขาโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาที่เขามีต่อการเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งมันนำไปสู่ความซึมเศร้าหรือท้อใจที่ทำให้เขาไม่อยากรักษาคราวนี้ถ้าเขารู้สึกว่าไม่อยากรักษาไม่อยากสู้ต่อเนี่ย ถ้าดีที่สุดคือสามารถคุยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเขาความรู้สึกนึกคิดนะครับซึ่งถ้าจิตแพทย์ไปประเมินเขาก็จะดูด้วยว่ามันมีอาการซึมเศร้าไหมมันจะมียาแก้เศร้าช่วยได้ไหมมันจะมีกระบวนการทางจิตบำบัดช่วยอะไรได้บ้างไหมนะครับคราวนี้ถ้าทุกอย่างเขาตัดสินใจด้วยความเข้าใจในผลการตัดสินใจแล้วก็ผลตามมาเนี่ยนะครับต้องถามว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรักษาเพื่อจบชีวิตตัวเองลงไหมซึ่งคำถามนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่ายังไงในส่วนตัวผมเห็นด้วยกับคุณว่าถ้าเขาตระหนักในทุกๆสิ่งอยู่ในระดับดีพอสมควรและเขามีเหตุผลพอที่จะไม่อยากรักษาถ้าผมเป็นหมอผมก็อาจจะทำตามความต้องการนั้นเลยนะครับผลกระทบจากปมค้างใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือไม่อย่างไรเกี่ยวครับคือปมค้างใจมันจะทำให้ร่างกายอย่างน้อยที่สุดเกิดระบบความเครียดเพิ่มขึ้นกว่าปกติเรื้อรังนะครับแล้วตัวนี้โดยตัวมันเองก็เพิ่มความเสี่ยงจริงๆแล้วในงานวิจัยเขาพบว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็น adverse childhood experience หรือว่าประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลไม่ดีต่อเกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อสารพัดโรคมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือมะเร็งด้วยนะครับขอให้คุณหมออายุยืน100ปีแบบแข็งแรงและแชร์ความรู้ต่อไปนานๆถ้าผม100ปีตอนนั้นคุณจะอายุเท่าไหร่ล่ะครับการเป็นมะเร็งทำไม่ได้ทบทวนกับตัวเองและรู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตจริงๆอะไรไม่สำคัญก็ค่อยๆปล่อยวางทำให้ชีวิตเบาขึ้นโอเคครับนี่คือทั้งหมดที่ผมจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าผมไม่อยู่ไม่ได้พูดเจอกันอีกทีนึงในวันที่10สิงหาคมมีแขกรับเชิญในวันนั้นครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ